Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, ժամը 9-ն է, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Ավելի քան 100 կոնգրեսական կոչ է անում Բայդենին ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։
Եթե մենք լարժեքորեն չարերեսվեն կանցյալին, ապա այլևս երբեք բանաձևը կկորցնի իր ողջ իմաստը, հայտարել է Բայդենը և խոստացել ընտրվելու դեպքում պաշտոնապես ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։
Ղարաբաղյան պատերազմին մասնակցած սիրիացի երկու վարձկանների գործը ուղարկվել է դատարան։
Տեղափոխումը քննությամբ պարզված փաստական տվյալներով իրականացվել է Թուրքիայի Հանրապետության տարածքով։
Հարցազրույց անուն հայրենիքի կուսակցության ղեկավար անդամ Արման Բաբաջանյանի հետ։
Ռուսաստանը ուղակի եւ անուղակի մասնակցեց Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի վերջնական հաղթանակին, դա Հադրութի եւ Շուշիի հանձնումն էր։
Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ հյուրեր։ Կանադայի կանաչների կուսակցության անդամ պատգամավոր Էլիզաբեթ Մեյը Կանադայի արտաքին գործերի նախարար Մարկ Գարնոյին ուղված նամակում մտահոգություն է հայտնել հայ ռազմագերիների Ադրբեջանում պահվելու փաստի առնչությամբ, կոչ արել, որպեսզի Կանադան պաշտպանի Human Rights Watch-ի առաջարկությունները և աջակցի հայ ռազմագերիներին։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը դիմել է իր տարածքում գտնվող օտարերկրյա քաղաքացիներին, ասելով, որ երկարաձգում է Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում օրինական գտնվելու իրավաբանական հիմք չունեցող անձանց ժամանակավոր կացության ժամկետը։ Այս առումով նման անձանց խորհուրդ է տալիս դիմել Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության տարածքային մարմիններին, որպեսզի որոշում կայացվի երկարաձգել իրենց և իրենց ընտանիքների անդամների ժամանակավոր կեցության ու գրանցման համապատասխան թույլտվություն։ Հաշվի առնելով Ռուսաստանի տնտեսության որոշակի հատվածներ ու աշխատանքային ռեսուրսների սղությունը, հնարավոր է օրինականորեն ներգրավել Ռուսաստանում մնացած օտարերկրյա քաղաքացիներին աշխատելու շինարարության, բնակարանային և կոմունալ ծառայությունների, նաև գյուղատնտեսության մեջ, ասված է հայտարարությունում։ Չեխիան պահանջում է միջև այսօր կեսօր վերադարձնել իր դեսպանատան 20 աշխատակիցներին, ովքեր ստիպված էին լքել Մոսկվան ի պատասխան Պրագայից ռուս դիվանագետների արտաքսման։ Հակառակ դեպքում Չեխիայի իշխանությունները սպառնում են լրացուցիչ հետ ուղարկել Ռուսաստանի դիվանագիտական առաքելության այլ աշխատակիցների, որպիսի ըստ իրենց երկու դեսպանատների աշխատակազմերը հավասարվեն։ Չեխիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ իր դիվանագետների արտաքսումը գործնականում կաթվածահար է արել դեսպանատան աշխատանքը, որտեղ մնացել է ընդամենը 5 աշխատող և 19 տեխնիկական ծառայող։ Մինչդեռ Պրագայում Ռուսաստանի դեսպանատունը ունի 27 աշխատակից և 67 ծառայող։ Հարցին, թե արդյոք Մոսկվան պատրաստվում է դիտարկել Պրագայի պահանջը, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը 3 պատասխանել է. Հենց այսօր նախագահ Պուտինը իր ուղերձում խոսեց պահանջների ոճով մեզ հետ խոսելու անօգուտ լինելու մասին։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի ավելի քան 100 անդամ կոչ է արել նախագահ Ջո Բայդենին ապրիլի 24-ի իր ուղերձում հստակ եւ անմիջականորեն ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ավելի քան 100 ամերիկացի կոնգրեսականներ նախագահ Ջո Բայդենին կոչ են անում ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Սպիտակ տան ղեկավարին հղած նամակը ստորագրել են 107 օրենսդիրներ, ինչպես հանրապետական, այնպես էլ դեմոկրատական կուսակցությունից։ Ապրիլի 24-ին աշխարհը նշելու է հայերի ցեղասպանության առաջին օրերի 106-ամյա տարելիցը։ Օսմանյան կայսրությունում 1915 թվականից մինչև 1923 թվականներին տեղի ունեցած 1.5 միլիոն հայերի սպանությունը հարցումները եւ շատ շատերի տեղահանումները։ Տասնամյակներ շարունակ երբ աշխարհի առաջնորդները ճանաչել են 20-րդ դարի առաջին այդ ցեղասպանությունը, Միացյալ Նահանգների նախագահը լռություն է պահպանել։ Ասվում է նախագահ Բայդենին հասցեագրված ամերիկացի օրենսդիրների նամակում։ Պարոն նախագահ, ինչպես դուք եք նշել անցած տարվա ապրիլի 24-ին ձեր հայտարարությունում, լռությունը հանցակցություն է։ Միացյալ Նահանգների կառավարության խայտառակ լռությունը հայերի ցեղասպանության պատմական փաստի առնչությամբ շատ երկար է տևում, ինչին պետք է վերջ դրվի, հիշեցրել են կոնգրեսականները կոչ անելով Սպիտակ տան ղեկավարին կատարել խոստումը եւ ասել ճշմարտությունը։ Նամակը ստորագրած կոնգրեսականներից շատերի, այդ թվում Ադամ Շիֆի, Ֆրենկ Փելոնի, Դեյվիդ Վալադաոյի, Ջեքի Սփայերի ջանքերով էր 2019 թվականին, չնայած Թրամփի վարչակազմի դիմակայությանն ու Թուրքիայի պարբերական սպառնալիքներին, ամերիկյան սենատը միաձայն ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Թեև այդ բանաձև օրենքի ուժ չունի եւ ըստ ընդհանցակարգի չի պահանջում Սպիտակ տան ղեկավարի ստորագրությունը, այդուհանդերձ այն ժամանակ նախագահ Թրամփը խուսափել էր աջակցել նախաձեռնությանը, շարունակելով հայոց ցեղասպանության մասին խոսելիս կիրառել զանգվածային վայրագություններ, եղեռն եզրույթները։ Ի տարբերություն Թրամփի, նախագահի թեկնածու Ջո Բայդենը ողջունել էր սենատի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 150 բանաձևի ընդունումը։ Եթե մենք լիարժեքորեն չառերեսվենք անցյալին, ապա այլևս երբեք բանաձևը կկորցնի իր ողջ իմաստը, հայտարարել էր Բայդենը եւ մեկ տարի անց ապրիլին խոստացել ընտրվելու դեպքում պաշտոնապես ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Միացյալ Նահանգները իր հարկի տակ ապաստանած 100 հազարավոր հայերի նախնիների ցեղասպանությունը առաջին անգամ ճանաչել է դեռևս 1951 թվականին։ Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու եւ պատժելու մասին կոնվենցիայի վերաբերյալ արդարադատության միջազգային դատարան ուղարկված գրավոր հայտարարության միջոցով ցեղասպանության փաստը 1981 թվականին հաստատել էր նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանը։ 1965 թվականից սկսած Ամերիկայի 49 նահանգներ բացի Միսիսիպից պաշտոնապես ճանաչել եւ դատապարտել են հայոց ցեղասպանությունը։ Ըստ տարբեր գնահատականների, հայոց ցեղասպանության առաջին օրերից սկսած եւ դրան հաջորդած ավելի քան 1 տասնամյակի ընթացքում սպանություններից փրկված հայերին ամենամեծ վարդասիրական օգնությունը հատկացրել է հենց Միացյալ Նահանգները։ Ամերիկյան հանգանակությունների շնորհիվ փրկվել է շուրջ 1 միլիոն հայազգի փախստական, այդ թվում որբ երեխաներ, կառուցվել է շուրջ 400 մանկատուն, խնամքի կենտրոններ, հիվանդանոցներ, ինչպես նաև կրթական հաստատություններ մերձավոր արևելքի մի շարք երկրներում։
Տարբեր աղբյուրների հաշվարկներով Ղարաբաղյան վերջին պատերազմի ընթացքում մի քանի հազար սիրիացի վարձկան է գրանցվել ու Թուրքիայի տարածքով թուրքական ռազմատրանսպորտային օդանավերով տեղափոխվել Ադրբեջան։ Օտարերկրյա լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցներում նրանք պատմել են, թե ինչպես են իրենց բարձր աշխատավարձ խոստանալով տեղափոխել Ադրբեջան։ Հայաստանում անցկացված քննությունը սա հաստատել է, Ղարաբաղյան պատերազմին մասնակցած սիրիացի երկու վարձկանների գործը ուղարկվել է դատարան։ Լսենք Մայնե Խաչատրյանին։
Միջազգային ահաբեկչության զինված ընդհարումների ժամանակ միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի լուրջ խախտումների, վարձկանության հոդվածներով Հայաստանում մեղադրվող Սիրիայի քաղաքացիներ Մուհրաբ Մուհամադ Ալ-Շխերի եւ Յուսեֆ Ալաբեդ Ալ-Հաջիի գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան։ Նախաքննական մարմնի փոխանցմամբ քննությամբ պարզվել է, որ սիրիացի վարձկանները անարգել Ադրբեջան են տեղափոխվել Թուրքիայի տարածքով, սահմանային անցակետը հատել են առանց որևէ փաստաթղթի։ Իսկ մինչ նրանց տեղափոխումը հունիսից մինչև սեպտեմբեր Սիրիայում ռազմական պատրաստվածության դասընթացների են մասնակցել։
Ավելի քան 12 ահաբեկչական խմբավորումների շուրջ 4000-ից ավել վարձկան ահաբեկիչներ տեղափոխվել են Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունից Ադրբեջանի Հանրապետություն, և այս տեղափոխումը քննությամբ պարզված փաստական տվյալներով իրականացվել է Թուրքիայի Հանրապետության տարածքով, իրականացվել է Թուրքիայի Հանրապետության զինված ուժերի, իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչների, այսպես ասած, եւ հովանու ներքո, եւ աջակցությամբ, եւ գիտությամբ վարձկան ահաբեկիչների տեղափոխումը Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունից Ադրբեջանի Հանրապետություն, Արցախի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության դեմ ագրեսիայի ակտ իրականացնելու, ռազմական գործողություններին մասնակցելու նպատակով դա նույնպես քննությամբ հիմնավորվել է։
Իրավապահների փոխանցմամբ ռազմական գործողություններին մասնակցելու համար վարձկաններին առաջարկվել է $2,000։ Հրապարակային կոչեր են հնչել, այն է չխնայել որևէ անձի կյանք, բոլոր հայերին գլխատել, սպանել, ավելին նրանց նաև ամեն հայի համար $100 գլխագին էին խոստացել։ Սիրիայից Ադրբեջան պարբերաբար վարձկանների խմբերի տեղափոխություն է եղել, ասում է քնչական կոմիտեի քրեագիտական վարչության պետ Ռաֆայել Վարդանյանը։
Դեռևս մինչև ռազմական գործողությունները սկսել է եւ ռազմական գործողությունների ագրեսիայի ակտի սկսելուց հետո եւ նշված ահաբեկչական խմբավորման անդամները վարձկանները Ադրբեջանի զինված ուժերի, Թուրքիայի զինված ուժերի ռազմաքաղաքական ղեկավարության եւ զինված ուժերի զինծառայողների գիտությամբ, նրանց հետ համակարգված կերպով մասնակցել են ոչ միայն Արցախի Հանրապետության, այլ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության դեմ սանձազերծված ագրեսիվ պատերազմում։
Վարդանյանի խոսքով Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողություններին մասնակցած եւս 31 Սիրիայի զինյալներ ներգրաված են որպես մեղադրյալ։ Խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը եւ նրանց նկատմամբ հայտարարված է միջազգային հետախուզում։ Պատերազմում սիրիացի զինյալների մասնակցության մասին խոսում է ոչ միայն հայկական կողմը։ Հարցին ռազմական գործողությունների ընթացքում անդրադարձել էին մի շարք պետությունների ներկայացուցիչներ, բազմաթիվ միջազգային լրատվամիջոցներ էին գրում այդ մասին, հետաքննություններ հրապարակում։ Վերջերս էլ հետաքննող լրագրողները պարզել էին, որ սիրիացի վարձկանները Ղարաբաղ մեկնելու դիմաց խոստացված գումարներն այդպես էլ չեն ստացել։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Ազատությունը 3 հյուրընկալել է ազգային ժողովի պատգամավոր հանուն հայրենիքի կուսակցության ղեկավար անդամ Արման Բաբաջանյանին, նա պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին, լսենք հատված հարցազրույցից։
Պան Բաբաջանյան, դուք պատերազմի օրերին մի քանի անգամ մասնակցել եք վարչապետի հետ փակ հանդիպումներին, ձեր տպավորությամբ, ասենք սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ, իսկապես զեկուցվել էր Փաշինյանին, որ դրությունը օրհասական է, պետք է րոպե առաջ կանգնեցնել պատերազմը, ինչպես որ պնդում է Օնիկ Գասպարյանը եւ հերքում է վարչապետը։
Ես ընդհանրապես Օնիկ Գասպարյանին չեմ ուզում մեկնաբանել, որտեղ նրան համարում եմ այս պատերազմի գլխավոր պարտվածը եւ մի մարդ, ով գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնում լինելով վարչապետի հրաժարականը պահանջելուց հետո այսօր դատական կարգով վիճարկում է որոշումները, որոնք որ հետո նրան կարող են կրկին նույն վարչապետի հետ աշխատանքի վերադարձնել։ Սա ուղղակի անպատվաբեր պատիվ չունեցող զինվորականի վարք է, հետևաբար այն ստերը, որոնք որ նա շարունակում է եւ դրանք հետևողականորեն նաեւ վկայում են իր քաղաքական կողմնորոշումների մասին, ըստ էության Սերժ Սարգսյանի հետ նրա ունեցած հարաբերությունները, որոնք հաջորդել են պատերազմական գործողություններին, ավելի ու ավելի ապացուցվում են նաեւ Օնիկ Գասպարյանի նախորդային արած հայտարարություններով, որ նա ուզում է ամբողջ ելույթի ես իր եւ նախագահի ելույթների տեքստերի հրապարակում եւ այլն եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ այդ 30-ին տեղի ունեցածին, հոկտեմբերի 14-ին մենք հանդիպել ենք վարչապետին և տեսել եմ, որ վարչապետը պատրաստ է ժամ առաջ պատերազմը դադարեցնելուն ուղված միջոցներ ձեռնարկել, և ես տեսել եմ, թե քանի անգամ է վարչապետը օրվա ընթացքում իր վկայությամբ խոսել Պուտինի հետ և խոսել այն քայլերի մասին, որոնք որ կարող են կասեցնել պատերազմը, կարող են կանգնեցնել պատերազմը, դա եղել է Լավրովի պլանը եւ Հայաստանը համաձայնել է դեռևս հոկտեմբերի 14-ին
կանգնեցնել։ Ինչու է Պուտինն ասում, որ այդքան էլ այդպես չի, Հայաստանը չի համաձայնել։
Դե իհարկե, որովհետեւ Պուտինը եւ Ռուսաստանը այլևս ընդունակ չէին, Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական պոտենցիալը չէր բավարարում, որպեսզի նա կանգնեցներ Թուրքիային եւ Ադրբեջանին այնտեղ, որտեղ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը իրենց վերջնական հաղթանակած չէին համարի, եւ Ռուսաստանը ուղակի եւ անուղակի մասնակցեց Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի վերջնական հաղթանակին, դա Հադրութի եւ Շուշիի հանձնումն էր։ Հոկտեմբերի 14-ին իրենք այդ նպատակից շատ հեռու էին, եւ Ռուսաստանը ուղակի իր ներուժը, իր կարողությունները ուղակի բավարար չէին, որպեսզի քաղաքական լուծում տրվեր այդ պահին գոնե կասեցնելու ռազմական գործողությունները, իսկ ռուսական սպառազինությունը, որը հիմնական, այսպես, մեր ձեռքին ունեցած զենքներ, պարտության մատնեցմես։ Եվ որին մենք այսօր ապավինում ենք նաև սպառազինության ձեռքբերման ուղղությամբ եւ մեր պաշտպանական գերատեսչության հիմնական ղեկավարները, որոնք ունեն այսպես ընդգծված ռուսական վասալության հակումներ, ամբողջությամբ նորից փորձում են Հայաստանի բանակը կախված պահել ռուսական սպառազինությունից, ռուսական զենքից։ Մինչդեռ մենք տեսանք, որ այդ պուրակը, որը բացվել է Բաքվում, շատ ավելի նվիրված չէ մեր զինվորներին, նվիրված է ռուսական պարտված, ջախջախված այս պարազինությանը, որը ադրբեջանցիները կարողացան իսրայելական, թուրքական և այլ արտադրության միջոցներով սպարազինությամբ ուղակի ոչնչացնել։
Եվ վերջում եղանակ, այսօր սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումներ, այդ ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։